Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oktyabr payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Ehtiyot bo'ling. Qo'shrabotda er-xotin gazdan zaharlanib o'ldi. Qozon suvda. Do'stlik paxta zavodi ishchilariga 10 oydan beri ish haqi berilmayapti. Pichoqbozlik. Peterburgdagi non zavodida 5 vatandoshini chavaqlab ketgan 2 vodiylikni politsiya qidirmoqda. Bo'sag'ada o'zbek-qozoq chegarasida uyiga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik to'planib qoldi. Paxta 2014. Qo'qonda terim uchun aholidan pul yig'ish davom etmoqda. Trassadagi hodisa, taniqli xonanda Lola Yo'ldoshovaning uyini o'g'ri urdi. Ikkinchi hukm, qochib ketgan prezident Bakiyevning o'g'li yana bir marta bir umrga kesildi. Ozod nazar, paxtada o'lganlar orasida bosh vazirning yaqini bo'lsa nima bo'lardi? Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning sarlavhaga chiqarilgan savolga o'z javobi bor. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Mikrofon oldida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkmaniston Qirg'izistonga elektr energiyasini sotish istagini bildirmoqda, lekin O'zbekiston uni tranzit qilishga rozi bo'lmayapti deya bildirdi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temur Sariyev. CNews agentligining xabar qilishicha, vazir Sariyev Norin shahrini kuz-qish mavsumiga tayyorlash masalasi bo'yicha shtab yig'inida bu vaziyatda Qirg'iziston elektr quvvatini faqatgina Qozog'istondan sotib olishi mumkin deya ta'kidlagan. O'tgan hafta 17-oktyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Dil hukumat elektr energiyasi va gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilgani Turkmanistonga delegatsiya yuborishini bildirgan edi. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri vazifasini bajarayotgan Quvonichbek Turdbayev 16-oktyabr kuni Turkmaniston bilan muzokaralar ijobiy natija bilan yakunlangan taqdirda O'zbekiston bilan tranzit masalasini hal qilish ehtiyoji paydo bo'ladi deya ta'kidlagan edi. O'zbekiston hukumati kelasi yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti yana 8% o'sishiga oid navbatdagi bashoratlarini e'lon qildi. Oliy Majlis quyi palatasining Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi yig'ini yakunlariga ko'ra payshanba kuni e'lon qilingan hisobot tafsilotlarini RIA Novosti agentligi chop etdi. Hujjatdan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, kelasi yili yalpi ichki mahsulot 8%, sanoat mahsulotlari 8.3%, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 6%, kapital sarmoyalar hajmi 9.6% o'sishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari iddaosiga ko'ra, joriy yilda yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishi 8.8% tashkil qilgan. O'zbekiston hukumati keyingi 10 yil davomida e'lon qilib keladigan raqamlarga ko'ra, mamlakat iqtisodiy yiliga o'rtacha 8-9% o'sadi. Lekin O'zbekiston iqtisodi nisbatan yopiq bo'lgani va hukumat iddaolarini tekshirishning imkoni yo'qligi bois mustaqil iqtisodchilar bu raqamlarni shubha ostiga olib keladi. Kanada bosh vaziri Stiven Harper kecha poytaxt Ottavada uyushtirilgan otishmada faxriy qorovulda turgan askar o'ldirilishi ortidan Kanadani qo'rqitib bo'lmaydi va u terrorchilikka qarshi kurashni davom ettiraveradi deya bayon qildi. 22-oktyabr kuni Ottavada otishmani boshlagan qurolli shaxs parlament binosi ichida politsiya tomonidan otib o'ldirilgandan keyin xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Politsiya potensial gumonlanuvchilarni qidirishni davom ettirgan bir paytda Kanada poytaxtida ko'plab muassasalar yopib qo'yildi. Politsiya rasmiylari vaziyat davomli va tahlikali bo'lib qolmoqda deya bildirdi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Kanada politsiyasi otishmaga aloqadorlikda gumonlangan Michael Zahav Bibo ismli Kanada fuqarosini tergov qilmoqda. Bu hodisa Kanadada terrorchilik xavfiga doir ogohlantiruv darajasi oshirilgan paytda ro'y berdi. Undan avval Quebec viloyatida dushanba kuni mashinada bo'lgan shaxs boshqa bir askarni urib o'ldirgan edi. Bu voqeada gumonlanuvchi yaqinda islomni qabul qilgani aytilmoqda. Rossiya o'z harbiy samolyoti Estoniya havo hududini buzib o'tganiga doir xabarlarni inkor qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot vakili Interfax agentligiga uchqich 21-oktyabr kuni harbiy mashqlar doirasida Rossiyaning Kaliningrad eksklavidan ko'tarilib, Boltiq dengizi uzra neytral hududdan uchib o'tgan deya ta'kidladi. Estoniya hukumati 22-oktyabr kuni Rossiyaning Tallindagi elchisini chaqirtirib, Il-20 rusumidagi harbiy samolyot o'z havo hududlarini buzib o'tgani yuzasidan izoh talab qildi. NATOning bildirishicha, uchqich dastlab Daniya sarhadlariga yaqinlashgan paytda bu mamlakat harbiylari jangovar kuchlarini havoga ko'targan, shundan keyin Rossiya samolyoti Shvetsiya tomon qarab uchib ketgan. Shvetsiya ham reaktiv uchqichlarni ko'tarish ortidan Il-20 Estoniya havo hududiga kirib, bir daqiqadan keyin Portugaliya harbiy uchqichlari uni chiqib ketishga majburlagan. Rossiya Ukraina bo'hroni bois taranglik yuzaga kelgandan beri Yevropa uzra bir necha marta davlat chegaralarini buzganlikda ayblangan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 200 nafarga yaqin iroqlik kurd jangchisi Suriyaning Kobani shahriga Turkiya hududi orqali o'tishlariga ruxsat berilishini bildirdi. Peshmerg'a jangchilari Kobanida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan mahalliy kurdlarga ko'maklashish uchun u yerga jo'natiladi. 23-oktyabr kuni Latviyaga qilgan safari chog'ida Erdo'g'on Suriyadagi kurdlarning Demokratik birlik partiyasi bunga rozilik berganini bayon qildi. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh Kobani shahri mazkur partiyaning 2000 ga yaqin jangchisi IDGga qarshi shaharni mudofa qilmoqda. 22-oktyabr kuni Iroqning Kurdiston viloyati parlamenti Suriyaga peshmerg'a kuchlarini yuborish qarorini ma'qulladi. Ayni paytda markaz Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi 23 kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Suriyada AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning bir oylik havo hujumlari natijasida 533 islomchi jangari va 32 nafar tinch fuqaro o'ldirilgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bundan 10 yil muqaddam 2004-yilning oktyabrida O'zbekistonda hatto birinchi sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb etilganiga respublika rasmiylari qanday munosabat bildirgan edi? Bundan 10 yil oldin Andijonda savdogarlar nimadan norozilik bildirgan? Bundan 10 yil oldin O'zbekiston hukumati o'z oldiga qanday maqsadlar qo'ygan edi? Agar bu savollarga javobini bilishni istasangiz, saytimizga marhamat qiling, Ozodlikning yangi Ozod arxiv eshittirishini tinglang. Hozir esa shu kunning 2004-yil 23-oktyabri voqealari. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Buloqboshi massivida istiqomat qilgan